Ikalawalong hulagway ang turi sa Babel. Genesis 1:9. Sino'y daghag mga anak? Ang Diyos mingon nga sila magapuyo sa tibuok kalibutan apan ang mga tao dili mga nagbulag. Sila nagabuhat og syudad nga dunay turi nga makaabot sa langit. Nakita sa Diyos ang ilang pagsupak og garbo og nagaingon ang Ginoo, karon usak na sila kakatauhan ug usa na ang ilang pinulungan. Busa magat panaog kita og libog unta ang ilang pinulungan. Tanawa ang mga tao sa hulagway, wala sila magsilabtanay. Na mihunong sila sa pagtukod sa syudad o gikan didto, gipatlaag niya sila sa tibuok kalibutan. Ang pagsupak sa tao sa Dios mo'y hinungdan sa daghang mga pinulungan. Ang pagkamasinopakon nagapabulag kanila sa tao ngadto sa iyang isigatao, o ang pagkamasinopakon nagapalayo sa tao gikan sa Dios.